كده.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa Disemba 2 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kadhalika 94.9 kule Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba nchi ya Kenya yapokea ndege za kivita aina ya helikopta katika juhudi za kukabiliana na ugaidi. Na vile vile, kama ilivyo ada yetu, leo ikiwa Ijumaa, tutakuwa na live talk leo tukijadilia na tukizungumzia swala za HIV na ukimwi, na hasa katika mataifa ya Afrika Mashariki.
Hawataki ku accept status zao, especially hawa youth. Wanasema nitaharibu CV yangu, wakati nikimwambia mtu niko HIV positive nitakosa donor, nitakosa sponsor. Sasa ndio virusi vinaenea. Na wazazi wengine hawaku disclose status kwa wale watoto ambao walizaliwa wakiwa HIV positive.
Namna katika taarifa nyingine, tutakuletea habari za hivi punde kwamba rais wa Gambia Yahya Jammeh akubali kushindwa kwenye uchaguzi nchini humo.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Serikali ya Iran imehimiza serikali ya Kenya hii leo kuachilia huru raia wake wawili waliofunguliwa mashtaka mjini Nairobi na kupanga njama za kigaidi baada ya kukamatwa wakipiga picha ubalozi wa Israeli. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Bahram Hasemi, amesema kwamba watu hao wawili, Sayed Nasiroha Ebrahimi na Adoloseni Goli Safai, ni mawakili rasmi wa wizara ya sheria waliosafiri hadi Kenya kwa niaba ya familia za wafungwa wawili wa Iran huko Kenya ili kufuatilia zaidi kesi yao. Ebrahimi na Safai walikamatwa Jumanne na polisi wa kupambana na ugaidi nchini Kenya baada ya kupiga picha ubalozi wa Israeli wakiwa ndani ya gari la ubalozi wa Iran. Serikali ya Marekani imetoa ndege sita aina ya helikopta kwa Kenya kusaidia katika vita vya kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Mapema leo Ijumaa, waziri wa ulinzi wa Kenya Rachel Omamo alipokea ndege sita kati ya nane ambazo zimetolewa na Marekani kwenye hafla iliyofanyika katika uwanja wa kijeshi wa Laikipia Air Base. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek alisema shehena iliyotolewa na Marekani kwa Kenya hii leo ndio msaada mkubwa zaidi wa usalama kuwahi kutolewa kwa nchi ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Godek amesema kwamba mazungumzo yaliyokusudiwa kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati ya mataifa hayo mawili yalianza mwaka wa 2010. Ndege zingine mbili zinatarajiwa kutolewa mwezi Mei mwakani na kufanya dhamani ya usaidizi huo wa kiusalama kufikia shilingi bilioni 11. Balozi huyo amesema kwamba Marekani itaendelea kuwa mshirika wa karibu na Kenya katika vita dhidi ya ugaidi. Tume ya uchaguzi ya Gambia imesema kwamba mgombea wa upinzani Adama Barrow ameshinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa urais nchini humo dhidi ya kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu Yahya Jammeh. Tume hiyo ilitangaza leo Ijumaa kwamba Barrow alishinda kwa kura 1263 na au asilimia 45 ya kura zote, wakati Jammeh akipata kura 1212 ambayo ni sawa na asilimia 36. Mgombea wa tatu, Mama Kande, alipata asilimia 17. Jammeh ameliongoza taifa hilo dogo la Afrika Magharibi tangu kuchukua utawala kupitia mapinduzi ya kijeshi mnamo mwaka wa 1994. Takriban raia wa Gambia 1900 walisajiliwa kupiga kura kwenye zoezi hilo ambalo lilifanyika jana Alhamisi, huku vyombo vya habari vikiwa vimedhibitiwa vikali, ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii. Baru mwenye umri wa miaka 51 anawakilisha muungano wa vyama saba vilivyotoa changamoto kubwa katika uchaguzi wa jana Alhamisi. Visa vya unyanyasaji wa kimapenzi na jinsia nchini Kenya vimeripotiwa kuongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa wakati uchaguzi mkuu unapokaribia. Shirika la kutoa misaada la madaktari wasio na mipaka MSF wiki hii lilizindua kampeni itwayo Don't Excuse Abuse katika nchi hiyo ya Kenya, kutoa mikakati kudhibiti ongezeko la visa hivi, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kwa uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa mujibu wa ripoti kutoka shirika hilo la kutoa misaada la madaktari wasiokuwa na mipaka, asilimia 45 ya wanawake kati ya umri wa miaka 15 na 49 tayari wamepitia unyanyasaji wa kimapenzi na jinsia nchini Kenya, na theluthi mbili ya hao walionusurika na walioripotiwa kuwa ni wahusika. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Umoja wa Mataifa unataka kutoa vifaa vyenye thamani ya dola bilioni moja kwa waathiriwa wa mashambulizi ya kundi la jihadi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka ujao, ikiwa ni sehemu ya kuwezesha shughuli za kibinadamu. Umoja wa Mataifa umesema kwamba matumaini ni kwamba msaada huo utafikia takriban watu milioni 7 walioathiriwa na makundi ya uasi ya wanamgambo yaliyosababisha vifo vya watu 15,000 na kulazimisha wengine milioni 2 kukosa makazi kwa takriban kipindi cha miaka 7. Amesema huu ni mzozo mkubwa katika bara la Afrika, na anatumai kwamba itasaidia jumuiya ya kimataifa na sekta binafsi. Ameongeza kwamba tunaweza kuanza kurejesha matumaini tena kwa watu walioko kaskazini mashariki. Huyo ni mratibu msaidizi wa masuala ya kibinadamu Peter Lundberg, ambaye amesema hayo katika taarifa yake ya maandishi. Rais wa Indonesia Joko Widodo amehudhuria bila kutazamiwa mkutano wa hadhara hii leo katika mji mkuu wa Jakarta, ambako zaidi ya watu 200,000 walikusanyika kudai kukamatwa kwa gavana wa mji mkuu huo. Kiongozi huyo aliungana na waandamanaji waliovaa mashati meupe na sala na kuomba waandamanaji waondoke kwa amani. Kabla ya kuanza maandamano hayo, polisi waliwakamata watu 10. Na msemaji wa polisi Boy Rafli Amar amesema kwamba kundi hilo la watu lilikuwa na nia ya kuwachochea watu kupindua serikali iliyo halali kwa mtindo wa sasa wa kufanya mikutano ya hadhara. Kwingineko, Iran imetishia kulipiza kisasi baada ya baraza la Congress hapa Marekani kuidhinisha kuongezwa kwa muda wa utekelezaji wa sheria ya vikwazo dhidi ya nchi hiyo, ambayo wajumbe wa pande zote mbili za kisiasa walisema kwamba ni muhimu katika juhudi za kutekelezwa kwa mkataba wa kinyuklia na Tehran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Bahrain Ghesami alisema kuwa Iran imeheshimu makubaliano yake na jamii ya kimataifa, na hivyo basi hatua ya Marekani ya kuongeza muda wa vikwazo hivyo inakiuka makubaliano hayo yaliyoafikiwa. Hata hivyo, Ghesami hakueleza ni hatua gani ambazo Iran ingechukua. Mwezi jana kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema kuwa mswada ambao ulipitishwa na Marekani unakiuka makubaliano ya mkataba wa nyuklia na kutishia kuchukua hatua za kulipiza kisasi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo kama nilivyokudokezea pale mwanzoni kwamba ni Ijumaa, na kama ilivyo ada yetu, ni siku ambayo tunatoa fursa kwako wewe msikilizaji na vilevile wageni wetu wataalam, tunapotathmini na kuangalia masuala tofauti yanayotuhusu. Leo hii swala kuu tunalizungumzia janga ama swala la HIV na UKIMWI, ikikumbuka kwamba ni siku moja tu baada ya siku hiyo kuadhimishwa kote ulimwenguni. Siku ya UKIMWI duniani iliadhimishwa kama nilivyokueleza Desemba mosi kote ulimwenguni, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni shirikiana, zuia na usherehekee, ikilenga vijana, yani engage, prevent and celebrate. Changamoto nyingi hata hivyo zimeendelea kushuhudiwa katika mataifa tofauti, iwe ni za kifedha, elimu, uhamasishaji, madawa, tamaduni na itikadi mbalimbali, unyanyapaa na sera za kiserikali. Kila mwaka siku ya Desemba mosi, maarufu World AIDS Day, hutoa nafasi kwa serikali tofauti na watu wake kutoa uhamasisho kuhusu ugonjwa wa HIV na UKIMWI. Madhumuni ya siku hii ni kuwasaidia na kuunga mkono walioathiriwa, na pia kukumbuka waliofariki kutokana na janga hilo, na pia kutathmini mikakati ya kukabiliana na janga hilo katika siku zijazo. Tangu ugonjwa UKIMWI ulipogunduliwa zaidi ya miongo mitatu iliyopita, takriban watu milioni 35 wamepoteza maisha yao, huku wengine milioni 78 wakipimwa ili kujua hali yao. Watu wengi wanaendelea kuambukizwa UKIMWI kila mwaka, na hasa miongoni mwa wasichana wadogo na jamii za walio wachache kama vile mashoga, na pia jamii maskini ambapo elimu na afya na uwezo wa kifedha na lishe bora ni changamoto. Mwaka huu nchini Kenya, mke wa Rais Bi Margaret Kenyatta aliongoza taifa na vijana hasa wakiwa ndio waliolengwa kwenye maadhimisho mwaka huu. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la UKIMWI, yani UNAIDS, mwaka wa 2015 nchini Kenya kulikuwa na maambukizi 1036 mapya ya UKIMWI, huku vifo 39,000 vikitokea miongoni mwa vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 24. Hata hivyo, unyanyapaa umeendelea kuwa changamoto kubwa hasa katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki na Kati. Kushiriki kwenye live talk hivi leo tunao Joab Kawesa, ambaye ni afisa mkuu kwenye taasisi ya kudhibiti UKIMWI ya Kenya, yani Kenya AIDS Control Council. Baadaye vile vile tunaendelea kumtafuta Daktari Leonard Maboko, mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti UKIMWI nchini Tanzania, yani TACAIDS, Daktari Jerome Kamwela kutoka Tanzania AIDS Commission, na vile vile tuna mama ambaye ni kiongozi wa kina mama katika kaunti ya Rongai, naye ni Bi Margaret Ruoi. Sasa hivi kwenye laini ya simu na kukaribisha kwanza kabisa wewe Joab Kawesa kutoka kule Nairobi, utueleze kwanza kabisa mambo yalivyo kuhusiana na UKIMWI na shughuli ambazo wewe hasa unashughulika nazo. Karibu sana kwenye live talk.
Asante.
Endelea, wakati ni wako, tueleze kidogo changamoto na hali ilivyo kufikia jana wakati wa siku ya kuadhimisha UKIMWI ulimwenguni.
Katika nchi ya Kenya ulivyoeleza, tuna zaidi ya watu milioni 1.5 ambao wanaishi na virusi vya HIV, na tuna maambukizi zaidi ya 77,000 kulingana na utafiti uliofanywa mwaka wa 2015. Changamoto ambayo tunayo nchini Kenya ni kuhusu vijana wa miaka 15 hadi 24 ambao zaidi ya 51% ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV inatokana na hiyo, na huo umri wa vijana, na hiyo ni zaidi ya vijana 35,700. Ndipo uliona katika timu yetu au matumuni ya kuadhimisha World AIDS Day ya mwaka huu au siku ya UKIMWI katika nchini Kenya mwaka huu. Nchini Kenya tuliwaangalia sana vijana wa umri wa miaka hiyo. Lengo yetu ililenga hao vijana, ikilenga kupunguza hayo maambukizi mapya. Na mbinu ambayo tulitumia ni kutumia vitu kama michezo, kwa sababu vijana wengi wa huo umri wanapenda michezo, na ndiyo tulikuwa na hiyo Maisha County League ambayo ilifanyika katika kaunti zote za nchini Kenya. Na jana tulivyokuwa tunaadhimisha siku ya ukimwi ulimwenguni, kulikuwa na finali ya hizo michezo, na hiyo ilikuwa soka ya kipekee kwa sababu wakati hiyo soka ilikuwa inaendelea, tulikuwa tunatoa huduma ya watu kujua hali yao ya HIV. Tulikuwa pia tunapeana elimu au mafunzo kuhusu HIV. Na pia ukiona katika hata mavazi ya wale wote ambao walihudhuria na hata wachezaji wenyewe, kulikuwa na ujumbe ambao hao wachezaji pia na watu wote ambao walihudhuria walikuwa wanatoa ujumbe ya hao kujua hali yao ya HIV, kupata mafunzo zaidi, na pia kupigana unyanyapaa ambao umekuwa changamoto kali katika kupunguza maambukizi mapya nchini Kenya.
Asante sana, usiondoke kwenye laini ya simu, tutarudi kwako hakika Bwana Joab. Lakini niruhusu niende kule Tanzania nimkaribishe Daktari Jerome Kamwela kutoka Tanzania. Hebu atueleze mambo yalivyokuwa katika nchi ya Tanzania wakati wa maadhimisho ya ukimwi. Tukianzia pale tutakuja na tuangalie mambo mengine kwa kina. Karibu sana Daktari Kamwela.
Asante sana. Na huku Tanzania hali kadhalika, jana tulikuwa na maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Hali ya ukimwi ya Tanzania bado tunasema tunaishi, asilimia 5.1 ya Watanzania bado wanaishi, wa umri wa miaka 15 mpaka 49 wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa takwimu za mwisho tuna maambukizi mapya around watu 48,000, na karibu asilimia 40 na kitu ni vijana wa umri huo, kama aliyosema mwenzangu, wa Kenya wa miaka 15 mpaka 24, especially wa kike. Lakini pia mwenendo wa ukimwi, pamoja na kuonyesha kwamba kwa Tanzania maambukizi mapya yanashuka, vifo vinavyotokana na ukimwi vinashuka, lakini bado kuna makundi ambayo bado yanaonekana yana kiwango kikubwa cha maambukizi, karibu mara 4 au mara 5 ya jamii ya kawaida, kiwango cha jamii ya kawaida. Na bado tu
inaonekana kwamba tumempoteza kidogo Daktari Kamwela, lakini kwa hakika tu atarudi tena kwenye laini.
Na tumuulize swali la kwanza, mimi nimuulize swali la kwanza Jerome, nani huyu Leonard Maboko?
Yule sasa hivi yuko kwenye laini ya simu, muulize Kawesa.
Kawesa ni yuko pale Nairobi. Ningependa labda waeleze wasikilizaji wetu ni nini hasa ambacho ni tofauti katika tamasha ama maadhimisho haya mwaka huu ukilinganisha na mwaka uliopita au miaka iliyopita. Manake kuna wengi pia wameandika hasa kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kusema kwamba wanaona tu ni kawaida, ikifika Desemba 1 kutakuwa tamasha alafu watu watasahau mpaka tena tufike mwezi Desemba mwaka ujao pia tufanye maadhimisho. Hebu tupe taswira ya mambo yalivyo tofauti hasa ili watu wasione kama ni kitu tu cha kawaida.
Katika nchini Kenya, juhudi za kuendelea kudhibiti virusi vya HIV au maambukizi mapya yamekuwako tangu HIV itangazwe kuwa changa katika nchi ya Kenya. Na sio tu tunaongoja hadi tarehe moja, sio hivyo. Juhudi zimekuwapo, na vile nimeeleza kwamba changamoto ambayo tumekuwa nayo kubwa ni vijana wa miaka 15 hadi 24. Tumeanza kuelekeza juhudi katika hizo vijana, na hatua moja ambayo serikali imechukua ni kuhakikisha kwamba ule umri ambao vijana wanaweza peana ruhusa kujua hali yao imepunguzwa kutoka miaka 18 hadi 15, ili vijana wengi wapate fursa ya kuweza kujua hali yao ya HIV. Pia tena njia ambayo tunatumia katika kudhibiti maambukizi mapya katika umri huu ni ukiangalia huu umri ni vijana ambao aidha wako shuleni au vyuo vikuu vya kusoma. Sasa tunashirikiana au tunafanya kazi karibu sana na Wizara ya Elimu na tunahakikisha kwamba ili tuweze kuwafikia hawa vijana.
Lakini kuna mikakati kuhakikisha kwamba manake ripoti tulizopata mwandishi wetu hapo Nairobi alituma ripoti jana iliyosema kwamba serikali imeangazia sana wanawake na watoto ikawa ni kama imesahau hawa vijana. Sasa kuna mikakati kuhakikisha kwamba hakuna kundi la watu ambalo litasahulika, manake si mara ya mwisho tunasikia kuhusu virusi hivi.
Nchini Kenya mikakati ambayo tunayo kutumia strategic framework ambayo tunayo katika taifa la Kenya linahusisha vikundi vyote vya watu. Hakuna kikundi chochote ambacho kimewacha nyuma. Na mwaka huu vile nilieleza hapa awali, tulilenga sana vijana vya wa miaka 15 hadi 24 kwa sababu ya hayo maambukizi mapya ambayo yao ambayo ina zaidi ya 51%.
Asante sana. Labda tuwaeleze tu, tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kushiriki kwa live talk hapa tukiwatangazia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, hasa kwa kuingia kwa ukurasa wetu wa Facebook pale www.facebook.com/VOA Swahili, na unaweza kuchangia pale nasi tukakushirikisha kwa njia moja au nyingine. Kamau, hebu tuendelee.
Kwenye laini ya simu naona tunaye Margaret Ruoi kutoka kule kaunti ya Rugai, eneo la Nakuru nchini Kenya. Wewe ni kiongozi wa kina mama katika mashinani, na kuna changamoto ambazo zinakabili kina mama na jamii, hasa tukiangalia ama tukiangazia janga la ukimwi. Je, ni changamoto zipi ambazo umeweza kuzishuhudia kule mashinani, Margaret?
Okay. Hello.
Tunakusikia vizuri, endelea Margaret, wakati wako.
Okay. Niongee. Sasa huku kwetu mashinani, nikiwa kama Margaret kiongozi wa mama, huwa ninatembelea wamama na kunyamazisha kuhusu mambo ya ukimwi wakati ya nyuma nyuma, lakini si kwa sasa. Lakini changamoto ambayo nimeweza kupatana na wamama katika mashinani, wale tunadili nao ni wale watu wa chini sana. Nikakuta ya kwamba hawa wamama wengi wao wale wameathirika kuhusu ugonjwa hawana usaidishi. Hawana usaidishi yoyote, ingawaje wengine wamejaribu kwenda hospitali wakapimwa wakajikuta hawa ni vizuri, lakini wanapopewa madawa na hata kwenda manyumbani, kwa ukweli hawana vyakula. Unakuta wengi wameathirika.
Na Margaret,
unakuta watoto wao hawana afya, na hata wengi wamepoteza, wakipata watoto wanapoteza kwa sababu ya vyakula, lakini maisha duni ya kimaisha.
Kuna swala moja ya Margaret, kabla hujaendelea, pole kwa kukatiza. Kuna swala ambalo limeibuka na wasikilizaji wengi wanauliza. Kuna madawa yanatolewa bure kwa walioadhirika. Je, madawa haya wewe ukiwa kule mashinani ya wanafikia wote walioadhirika, wanapata madawa ya kutosha?
Wengi wanasema ya kwamba wanapata madawa. Wengi wakienda mahospitalini wanapata, na kuna wengi wanasema hawapati kwa wakati unayofaa kutumia hizo madawa, wanaenda wanakosa. Wale tunakutana nao wanakosa madawa hospitalini, lakini wengi tena wanapata.
Usiondoke kwenye laini ya simu Margaret, nirudi kwako Jerome Kamwela kutoka kule Tanzania. Utueleze kwamba kama mashuleni vile vile watoto wadogo, naona kwamba watu wengi wanataja vijana mwaka huu kwamba vijana wadogo wa miaka midogo sana wanapata maambukizi mapya. Je, swala hili mumelipeleka mashuleni na kuweza kuhamasisha watoto hawa wadogo, ama labda bado ukimwi katika vijiji hasa unachukuliwa kama swala lenye aibu na watu wazima wanakosa kuongea ilivyo, kuongea wazi mbele ya watoto?
Kwa kweli swala la watoto hasa walioko mashuleni, elimu inawafikia, kwa sababu wizara ya elimu kakati mahususi wa kuzuia kupambana na ukimwi katika mashule, shule za msingi, shule za sekondari, hata vyuo vya walimu, ambako walimu wanafundishwa namna ya kufundisha wanafunzi, lakini pia wanafunzi wa mashuleni pia wanafundishwa masuala ya ukimwi kuanzia darasa la nne, lakini pia wanakuwa na zile wanaita clubs, health clubs, ambazo katika mambo mengine zinasaidia kutoa elimu ya ukimwi. Lakini pia tuna zile afua za kuwatumia wale vijana rika wa elimu sharika ambao wako katika shule. Nadhani eneo ambalo linaweza kuwa tete ni kwa vijana ambao wako nje ya mashule, ambao uwezekano wa kuwafikia wote, hasa walioko vijijini na maeneo ambayo ni magumu kufikika, bado una changamoto. Kwa takwimu za Tanzania, uelewa wa ukimwi uko juu sana kwa makundi yote. Karibu 90% ya watu wanajua ukimwi ni nini, unaambukizwa vipi. Lakini kitu ambacho tunakiona sisi ni kigumu sasa kwa vijana ni mabadiliko ya tabia. Na maeneo ambalo sasa hivi tuna mabadiliko ya tabia, manake mtu kujua ni jambo moja, lakini kutenda matendo ambayo yanampunguzia hatari ya kupata maambukizi ya virusi ni jambo jingine gumu zaidi. Kwa kwenda kwenye hatua ya pili ya mabadiliko ya tabia ndio kuna shida, na tuna kampeni nyingi sana ambazo zinalenga sasa hivi vijana kupitia redio, kupitia television, ili kujaribu kuwajengea uwezo wa kuwa na tabia ambayo inawapunguzia shida ya hatari ya kupata virusi vya ukimwi. Lakini jambo jingine pia jambo jingine ambalo kwa Tanzania ni changamoto sasa hivi, Shirika la Afya Duniani limesema kwamba kila anayepimwa akaonekana anaishi na virusi vya ukimwi, awe kijana, mkubwa, mzee au mtu yoyote, ni lazima aanze kutumia dawa mara moja. Kwa Tanzania tuna watu tunakisia karibu 1,400,000, 1,500,000 wanaishi na virusi vya ukimwi. Mpaka sasa wanaopata dawa ni karibu 800,000. Kwa ni kama 55-60%. Kuna kundi kubwa sana ambalo sasa hivi linahitaji kuwekwa kwenye dawa, kwa sababu mpango huu umeanza mwezi wa 9. Sasa shida iliyopo ni kwamba ni namna gani tutapata rasilimali za kuhakikisha kila mtu anapata dawa, hasa kutoka vyanzo vya ndani, kwa sababu Tanzania inafadhiliwa, inapata msaada mkubwa sana wa huduma afua za ukimwi kutoka vyanzo vya nje.
Okay, daktari, tutarudi kwako. Daktari, tutarudi kwako. Tutarudi kwako, hakika usiondoke. Tutaliangalia swala la dawa kwa kina. Lakini kuna msikilizaji kwenye laini, karibu sana kwenye Live Talk. Sema jina lako na ulipo na utoe swali ama dokezo.
Halo.
Halo, tunakusikia, endelea tu, sema jina na ulipo, alafu changia kwenye Live Talk.
Naitwa Vedasto Rohani, mkazi wa Nzega, Tabora.
Naam. Endelea.
Nilikuwa naomba serikali husika iendelee kutoa jamii, iendelee kutoa elimu ya kutosha katika jamii husika.
Naam, asante sana. Huyo ni msikilizaji Vedasto hapo, akiwa hapo Tanzania, na nafikiri tuko karibu kuingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki au matangazo yetu ya Live Talk. Lakini kidogo kabla sijaja kwako Hawesa, hapo nchini Kenya, nataka tucheze nini. Tumesikiza Mkenya mmoja ambaye anasema kwamba yeye anafanya kazi na haoni kubaguliwa. Hebu tumsikilize, alafu nitakuuliza swali kabla tujaingia katika sehemu ya pili.
Wajua, watu wengine hawana ile information kuhusu HIV and AIDS. Kwa mfano mimi ni mwanabiashara, nikiwauzia vitu hakuna kivyovyote mweza ambukizwa. Obvious hapo umewapatia elimu.
Naam, nafikiri tutamuuliza swali Gawesa hapo baadaye katika sehemu ya pili, manake naona kama tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa redio baadhi ya washirika.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa Ijumaa, ambapo tunaendelea na kipindi cha Live Talk. Leo hii tukizungumzia kuhusu janga la ukimwi na HIV. Kumbuka kwamba waweza ukashiriki kwa kutupigia nambari 202-619-3151. na sasa hivi tunamaliza ama kukamilisha matangazo kwa njia ya redio, kisha baadaye tutaingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, yani www.voaswahili.com. basi tukutane kwenye mtandao, tuendelee tena kujadili swala hili kwa kina pamoja na wageni wetu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye awamu ya pili ama sehemu ya pili ya Live Talk kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Kumbuka kwamba waweza ukashiriki kupitia mtandao wetu wa live wa Facebook, yani VOA Swahili Facebook, ukauliza swali, ukaweza pia kutupa namba yako na tukaweza kukushirikisha kwenye Live Talk. Tulipokuwa tukiendelea na Live Talk, tulikuwa na swali na BMJ mwenzangu alikuwa na swali kwa moja wa wageni wetu, bwana Joab Hawesa. Na vile vile ningetaka kujulisha kwamba wewe ambao umeingia sasa hivi kwamba tunaye pia Margaret Ruoi ambaye ni kiongozi wa kina mama katika kaunti ya Rongai nchini na Kenya kule. Vile vile tunaendelea kumtafuta daktari Leonard Maboko, mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania, na tunaye daktari Jerome Kamwela kutoka Tanzania, yani Tanzania AIDS Commission. Ulikuwa na swali kwa afisa Haesa.
Naam, Harrison, ni kwamba kabla hatujaingia kwa sehemu ya pili, tuliweza kusikiliza sauti ya mmoja wa wafanya biashara kule mjini Mombasa, anajulikana kama Ann Ngonyo, ambaye alizungumza na mmoja wa waandishi wetu huko Mombasa. Ni mfanya biashara ambaye anaishi na virusi hivyo, na swali ambalo nilikuwa naelekeza kwake Hawesa ni hebu tusikie sauti hiyo tena ili tuweze kukumbuka jinsi ambavyo tulicheza. Naam, mwelekezi wangu ananiambia bado hayuko tayari, lakini Ann Ngonyo kwa kifupi alikuwa anasema yeye anafanya biashara na anawaeleza watu kwamba anaishi na virusi vya ukimwi.
Wajua watu wengine hawana ile information kuhusu HIV and AIDS. Kwa mfano mimi ni mwanabiashara, nikiwauzia vitu hakuna kivyovyote mweza ambukizwa. Obviously hapo umewapatia elimu.
Naam, na sasa Hawesa ulizungumzia hapo mwanzo kuhusiana na ile wanaita wanahitaji kama kwa Kiingereza wanasema ukubaguliwa.
Unyanyapaa,
neno hilo natafuta, unyanyapaa. Ulizungumzia kuhusu unyanyapaa, lakini inaonekana kuna Wakenya wengi ambao sasa wamejitokeza tu wazi, wanatangaza hadharani na wanaendelea na biashara zao za kila siku. So, swali langu ni katika tofauti iliyopo kwa sasa na kama miaka tano hivi iliyopita kuhusiana na watu kujitokeza wazi, ikoje hapo katika takwimu ulizo nazo ukiwa afisa unayehusika na mambo haya ya virusi vya HIV?
Katika nchi ya Kenya tumepika hatua sana katika kupunguza unyanyapaa, na hata wale ambao nasikia sasa wameanza kujitokeza, hiyo ni njia moja ambayo inaonyesha kwamba unyanyapaa umeendelea kupunguza. Miaka tatu iliyopita unyanyapaa ulikuwa zaidi ya 45%, lakini imeendelea kupungua, na hii inatokana sana na hatua ambayo tumechukua, vile nilikwambia, kuendelea kuhamasisha watu katika kitaifa, alafu pia katika kila kaunti. Kila kaunti pia inashirikishwa katika kule kuhamasisha, na hiyo kuhamasisha ndio kumeendelea kusaidia kupunguza unyanyapaa. Na mbinu ambayo tunatumia sana nchini Kenya ni kuwauzisha wananchi wote na hata vikundi vya wale ambao wameambukizwa, hata vijana ambao wameambukizwa pia tunawatumia kuwafikia vijana wengine, na kutumia hizi vikundi tumeweza kupika hiyo hatua, na ndio naona wanaendelea kujitokeza. Kitu ingine ni kuendelea kupeana mafunzo. Wananchi wakiendelea kuelewa kwamba HIV, virusi vya HIV haviwezi kusambazwa kwa kusalamia, kwa kukula pamoja, au kwa kaa pamoja, kwa kuishi pamoja na yule ambaye ameambukizwa. Hiyo yote inasaidia kupunguza unyanyapaa. Kwa hivyo ni juhudi ya Kenya, sisi kama shirika ambalo linatipiti ukimwi mjini Kenya, na washikadao wote ambao tunafanya kazi nao pamoja, ndio simeendelea kusaa hayo matunda mazuri.
Kamwela, nirudi kwako kule Tanzania. Ni kwa nini inaonekana kwamba kizazi cha sasa ama vijana wa sasa hawaogopi ukimwi kama ulivyokuwa ukiogopwa na hapo awali, na ama miaka iliyo ya hapo nyuma kidogo? Ni kwamba madawa yanatumika na hivi kwamba hawaogopi tena, ama imekuwa ni kama maradhi ya kawaida tu kulingana na kampeni ambazo zinaendelea, hivi kwamba wale hawalichukulii swala lile kwa uzito inavyofaa? Kwa nini unaona, kwa sababu gani vijana hawaogopi? Bwana Kamwela,
zamani wakati Hello, nakusikia.
Endelea, tunakusikia tu.
Unanisikia?
Tunakupata vizuri, endelea.
Zamani wakati tuna ukimwi umeanza kuja, kabla hata dawa hazijaja, ujumbe ulikuwa ni kwamba kila mtu anatishiwa asipate ukimwi, akipata ukimwi ni kifo, ukimwi unaua. Kwa hiyo ujumbe tuloko na upeleka kwenye jamii ulikuwa unatisha, kwamba mtu anaona kwamba akipata ukimwi ndio mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo wengi walikuwa wanakuwa na hofu. Lakini sasa hivi ujumbe umebadilika baada ya teknolojia kuwepo, tiba mpya kuwepo, na watu kuona kwamba mtu anaweza akaishi akapata virusi vya ukimwi na akaishi maisha bora na akaishi maisha marefu. Sasa hivi hata ujumbe tunaowapa ni kwamba pima jua afya yako. Ukishajua umeathirika, nenda kaanze matibabu, na matibabu hayo yatakupa maisha marefu, maisha bora. Kwa hiyo kuna kizazi cha vijana ambao wamezaliwa, wengine sasa hivi wamezaliwa na virusi vya ukimwi na wamekuwa mpaka sasa hivi wako kwenye vyuo, lakini kuna wengi ambao kutokana na elimu kusambaa wameona kwamba unaweza ukapata virusi ukapata tiba na ukaishi. Lakini sasa tatizo moja ambalo nililisema hapo mwanzo ni kwamba ule uelewa waliokuwa nao, bahati mbaya sana, kwa kiwango fulani hauendani na tabia ambazo zinawatoa kwenye hatari ya maambukizi. Kwa nadhani ujumbe wetu pia tunatakiwa tuendelee kubadilisha kufuatana na kizazi kinavyokwenda na wakati nyakati zinavyobadilika. Sasa hivi tunajitahidi sana kuwapa ujumbe vijana kujitambua, kwamba mara zote ajue hali yake, yeye ana maambukizi au hana. Na akijua hana, basi ajitahidi katika maisha yake asiambukizwe. Akijua ana maambukizi, ajitahidi kuwakinga wengine. Kwa hiyo ukiona vijana wanavyoishi sasa hivi, wanaishi maisha yao kama vile si waoga, lakini kuna tafiti zinaonyesha kwamba uelewa kwa vijana ni mkubwa sana kuliko ulivyokuwa zamani, lakini bado hatuna ushahidi wa kuonyesha kwamba moja kwa moja mabadiliko ya tabia yamefika mahali ambapo
daktari, shukrani kwa mchango wako. Usiondoke, manake tuko na msikilizaji ambaye angependa kuchangia, na kabla tujarudi kwako, manake ningependa pia tuzungumzie kuhusu kanda nzima, tukiangalia pia nchi ya Uganda na nchi zingine zinazozingira, vile ambavyo zimeshikana pamoja kupambana na ugonjwa huu. Tumkaribishe Miraji Kibinda akiwa huko Morogoro atoe mchango wake au kuchangia tu katika mada ya leo katika Live Talk.
Okay, asante sana. Kama nilivyotambulisha, jina ni Miraji Kibinda. Kiukweli, kwa mfano hapa Tanzania kwenye upande wa vijijini hali si nzuri, na mimi ningependelea zaidi kwamba serikali ijiwekeze sana maeneo ya vijijini, kwa sababu tunaona kwamba kuna wananchi wengi wameathirika, lakini kwa sababu kule elimu hawazipati, tofauti na watu wa mjini. Kila wakati wanapoenda kwenye mahospitali kuhimizwa kwenda kupima, na kwa mfano akishapima atumie madawa, kidogo imekuwa ni msaada mkubwa. Lakini kwa upande wa vijijini kule elimu hakuna, na mimi binafsi Ukweli kwa mfano eneo niliyotoka la kijijini, huwa nikiendaga naangalia watu ambao wameathirika, wengine wamekosa elimu na wengine unajikuta wanazidi kuambukiza watu wengine na kuwa madhara makubwa sana. Kweli kwa upande wa vijijini hali ni mbaya, ni mbaya. Zinapofikia labda siku ya maadhimisho kama zilivyofanyika, ningependelea zaidi watoke wataalamu waende kwenye maeneo husika, hasa vijijini, kwenda kutoa elimu kwa wananchi, na anapokujimiza kwamba wananchi wapime, wasikae mazoea mpaka labda mtu aanze.
Tumempoteza kidogo. Naam, kama au kabla hatujarudi kwako tu, nitaka tuangalie kwa kifupi swala hilo la kieneo, Jumuiya Afrika Mashariki. Daktari hata pia nakaweza yule ambaye ataweza kujibu swali hili, ni kwa sababu Jumuiya Afrika Mashariki inashikana kwa mambo mengi katika maendeleo, uchumi na nini, na kuna wale wanasema hamwezi kuwa labda watu ni wagonjwa alafu mshirikiana kwa mambo mengine, na hakuna mikakati iliyowekwa kuhakikisha mnashikana pamoja kudhibiti hali kama hii ya ukimwi. Sijui kama una habari yoyote kuhusu juhudi ya pamoja kwa nchi hizo za kanda la kanda Afrika Mashariki na Kati.
Nani anaanza?
Tuanze na daktari, Daktari Kamwela hapo Tanzania.
Yaani kweli kuna juhudi za pamoja zipo katika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwanza Jumuiya ya Afrika Mashariki ina mkakati ambao unajumuisha wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na magonjwa ya ngono. Huu ni mkakati ambao wataalamu wa jumuiya wa nchi mbalimbali walikutana chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wakautengeneza. Lakini pia tunatengeneza taarifa ya pamoja ambayo inaonyesha mwenendo wa ukimwi katika nchi zote, kuonyesha kila nchi imepiga hatua gani na kama jumuiya tuko katika hatua gani. Lakini pia tuna mradi mwingine ambao unaitwa, naweza nikausema moja kwa moja, unaratibiwa chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Huu unaitwa CBHIP, ni kwamba unaitwa Cross Border Health Integrated Partnership Project. Huu ni mradi ambao kazi yake ni kuhakikisha kwamba kwenye mipaka ya nchi za Afrika Mashariki kunakuwa na huduma za ukimwi ambazo zinawezesha jamii iliyopo katika maeneo ya mipaka na wale wanaotumia mipaka hiyo wanaweza kupata huduma zote za afya zikiwepo za ukimwi kwa kufuatana na mahitaji. Kwa hiyo hizi ni juhudi za pamoja. Ziko juhudi ambazo zilikuwa zinajaribu kuangalia pia hata kwenye hizi barabara. Tunajua nchi za Afrika Mashariki zina road network, kuna watu ambao wanatoa huduma kwenye barabara hizo, na wengine wanakuwa na maradhi ya ukimwi au wanatumia dawa au huduma zozote, na kuna jamii ambazo zinatoa huduma kwa hawa wanaopita. Kwa hiyo kuna mradi ambao kuna juhudi za pamoja za kuhakikisha kwamba kwa mfano madereva wa magari makubwa wanaopita.
Inaonekana kidogo tumempoteza Daktari Jerome Kamwela, lakini kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Sema jina lako na mahali ulipo na uweze kuchangia kwenye live talk. Karibu sana.
Naam, asante sana mtangazaji. Hapa ni Sali Bunza Alisali, yuko kwenye online hapa katika kipindi chetu cha live talk. Mimi nilikuwa napenda tu sana sana kumuuliza daktari wangu aliyoko hapa upande wa nchini Tanzania. Maana tunaangalia, tunasoma historia inasema kwamba ugonjwa mbaya unaoua ulienezwa kwa ambao huwa unaenezwa kwa njia ya uasherati, na historia yake ugonjwa huu uligundulika tuseme kwamba huko nchini Marekani mnamo mwaka 1981, na mpaka kuja kufikia hatua ya kuja kuingia katika bara letu ni pale baada ya miaka miwili, ina maana na maanisha 1983. Sasa mimi naangalia changamoto ni nyingi ambazo kweli zinaonyesha mpaka kuja kufikia hatua kuja kuadhimishwa hapo majuzi. Na namuuliza sasa daktari wangu kwamba amezungumzia swala la kwamba watu wanaangalia runinga, wanaangalia televisheni mbalimbali kwa ajili ya kuangalia namna ya kujikinga. Lakini sasa kwa upande wa vijijini ambapo hata kuzungumzia kwamba runinga au televisheni hawajatambua kwamba zina maana gani, ni jinsi gani sasa kuweza kueneza elimu ili usiji ukawa na mwendelezo wa kuweza kuwa tunaangalia watu wanazidi kuongezeka. Je, ni jinsi gani sasa hatua gani au majukumu gani yanayochukuliwa kwa ajili ya kutoa elimu katika maeneo ya mbali mbali hususan maeneo ya vijijini?
Asante sana Bunzali, mambo ya elimu na kuhamasisha watu katika maeneo ya mashinani hakika tutaliangalia, lakini kwanza naona kuna jumbe nyingi sana zimeweza kufika kupitia mtandao wa Facebook na tutaangalia baadhi ya wasikilizaji wanavyosema kupitia mtandao wa Facebook. Naanza nawe David Wilson wa Masanga ukiwa kule Geita, unasema ukimwi ni tishio la kitaifa na ulimwengu mzima, jamii inapaswa kulitambua hili na kujilinda. Pia serikali itoe elimu ya kutosha kwa jamii na kuwapa dawa wale walioathirika na ugonjwa huu. BMJ, kwa hakika inaonekana kwamba swala la elimu linahitajika sana.
Bila shaka ni kama alivyosema msikilizaji huyo Bunzali Sali, swala la elimu linaonekana ni muhimu sana. Anasema huyu Michael Myombe akiwa Morogoro, Tanzania, kwamba kifupi niseme ukimwi huenda umeshindikana kupatikana kwa dawa za kutibu, na sasa wanasayansi wamezungumza mara kadhaa kudanganya ulimwengu. Wanasema jaribio la chanjo Afrika Kusini.
Sina Nyamtokera wa kule Siginda, Tanzania, anasema naomba serikali iongeze sapoti kwa waathirika wa ukimwi, hasa kwa kuwapa chakula walau mara moja kwa wiki, maana wapo waathirika wanaoishi katika mazingira magumu sana, kwa hivyo kupata kwao chakula ni vigumu sana. Na nashauri Watanzania wenzangu kujitokeza kupima afya ili kujua afya zao kuliko kukaa tu bila kupimwa. Kwa hivyo kuna swala pia la chakula na kupimwa.
Na inaonekana swala hilo la kupimwa kama ni wengi sana wanalizungumzia. Nafikiri changamoto inaonekana iko kubwa kwa watu ambao hawajapimwa, kwa sababu kama huyo Simon Mwipozi akiwa huko Chigwingwili ya Kongwa, anasema nashauri wanaume wajitokeze kupimwa, wasiogope, kwani kujua afya yako ni muhimu kuliko kitu kingine. Na wajua kama akisema hivi, hata wale wasanii maarufu sana jana waliweza kupimwa kule huku Afrika ya Marekani ya Kusini huko. Yule msanii anajulikana kama dada huyu na yule wa kutoka huko Marekani huko Uingereza walipimwa pamoja.
Kwa hakika ni jambo ambalo ni kampeni ambayo inaendelea na watu wote mashuhuri wanajitahidi sana kufanya.
Huyo Rihanna alipimwa pale.
Kuna huyu jamaa anasema kwamba licha ya kupimwa na kupatikana ama kutopatikana na ukimwi, ni vema watu waelewe kwamba kuna magonjwa mengine ambayo yanahitajika kushughulikiwa kwanza, hasa ili mtu awe na afya ya kutosha kuweza kukabiliana na virusi vya ukimwi. Ni baadhi ya mambo tu yanavyoendelea kwenye Facebook, na hakika na washukuru wote wanaoendelea kuandika na kutuandikia na kutuuliza maswali, huku pia wakitoa maoni yao kwenye Live Talk. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea na Live Talk leo ikiwa ni Ijumaa, tunapoendelea kutazama kwa kina swala la janga la ukimwi na HIV, tukiwa na wageni wetu Bwana Joab Kawesa akiwa ni afisa mkuu katika kitengo cha kudhibiti maambukizi mapya, yani National AIDS Control Council kule Nairobi. Vile vile tuna daktari Jerome Kamwela akiwa kule Tanzania katika AIDS Commission, na vile vile Margaret Ruoi ambaye ni kiongozi wa kina mama katika kaunti ya Rongai kule mashinani.
Kama kabla ujaendelea tuwaeleze wale wasikilizaji wetu ambao labda wanaona wameandika jumbe zao kwenye ukurasa wa Facebook na hatukupata nafasi ya kuzisoma, wasichoke, wasife moyo, waendelee kuandika, manake zinasaidia watu wengine, na pia tukipata nafasi tutazisoma hata zaidi.
Kweli kabisa. Kwa hivyo narudi kwako Jerome Kamwela, karibu tena kwenye Live Talk na utueleze swala hili la kupimwa. Naona kwamba wasikilizaji wengi sana wanauliza, je, swala la kupimwa watu wanalichukuliaje hasa katika nchi ya Tanzania? Wanajitolea wenyewe kuenda kupimwa kwa hiari, ama inakuwa kwamba ni jambo ngumu sana kuweza kumwelezea mtu na kumweza kumshawishi kiasi cha kuweza kupimwa?
Kwa Tanzania takwimu zinaonyesha karibu 46% ya wanaume wamewahi kupima angalau mara moja, na wanawake zaidi ya 55% wamewahi kupima. Kwa hiyo ukiangalia wastani ni karibu 50%, lakini ukiangalia uhalisia, kiwango cha watu wanaopima kinazidi kuongezeka. Tanzania ni nchi ambayo imewahi kufanya kampeni kubwa sana za upimaji ambazo zimewahi kufikia watu zaidi ya milioni 2 kwa mwaka. Kwa ni kazi ambayo inaendelea, ila Na sasa hivi kitu kingine ambacho tunakiona sasa hivi, mwamko wa watu unazidi kuinuka, kwamba katika siku hizi za tarehe moja hizi za kuangalia kukumbuka watu walioathirika na ukimwi duniani, jambo kubwa linalofanyika kuliko yote ni watu kupata nafasi ya kupima katika maeneo ambayo yako karibu na shughuli zao za kila siku, na sio ile ya kwenda kwenye vituo. Kwa hiyo hilo linaendelea, lakini watu wengi wamezungumzia kuhusu elimu, kwa sababu ili mtu apime lazima apate elimu, aone kwamba kuna haja ya kujua hali yangu, na nikijua hali yangu naweza kupata huduma gani. Kwa hiyo imetusaidia. Vijijini bado kuna shida, kama walivyosema wazungumzaji wa Tanzania, mikoa yote ya Tanzania ina magari ya kuonyesha sinema. Haya magari yanatumika kwa ajili ya kutoa elimu vijijini, kule ambako njia za kawaida za mawasiliano sio nzuri. Inatoa elimu kwenye minada, kwenye mikusanyiko ya watu wengi, na magari haya yamekuwa yakisaidia sana, na yanapokwenda kutoa elimu kuonyesha sinema, basi na wakati huo huo kunakuwa na watu ambao wanatoa huduma za upimaji. Kwa hiyo kikubwa kinachofanyika sasa hivi ni kuwa na namna nyingi zaidi za kuwafikia watu na huduma hizi za upimaji, kuliko ile ya kuwategemea wao watoke nyumbani kwao waende kwenye kituo cha afya wakapime. Sasa hivi tunajaribu huduma ziende kule walipo, kwa sababu inakuwa ni rahisi zaidi mtu kimfuata kwenye biashara ukamwambia bana, ni nafasi nzuri ya kupima afya yako. Wengi wanajitokeza kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunaendelea na zoezi hilo, lakini bado ni kuna changamoto kidogo.
Asante sana.
Wa Tanzania bado hawajawahi kupima.
Asante sana.
Ni kazi ambayo inaendelea.
Asante sana. Hatua hiyo ni hatua nzuri, lakini narudi kwako Margaret. Margaret, wewe uko mashinani kule, unakutana na kina mama, na kuna tamaduni na itikadi za jamii ambapo wewe unaongoza kule mashinani. Umeona kama swala la mipira, utumizi wa mipira kama njia moja ya kuzuia ukimwi linakubalika kule vijijini? Maana watu wengi wamekuwa tamaduni zinawazuia kukubali kwenye jamii kwamba mipira inaweza ikatumika kuzuia ukimwi. Je, Margaret, kuna changamoto ya watu kukataa swala la mipira?
Huku nikiwa huko mashinani, changamoto ambayo ninaweza kuona katika vijana, wasichana, ninaona kama hizo jambo si nzuri sana, ingawaje wanafurahia vijana.
Lakini wale watu
tu kidogo, ningesema ya kwamba katika hiyo changamoto ya kutumia hizo kondom, mpira kwa vijana, ninaona kama vijana wamefurahia sana, wengi wao. Ingawaje vizazi vya saa hii tangu mwaka 2005, hiyo jambo, hiyo nini, kampeni ya kueneza mambo ya HIV ukimwi imerudi chini. Sasa ni kama vijana wale tu wako mashuleni, wale vijana wako mauniversity ndio naona kama wanaweza kuwa jua hizo mambo za mpira, lakini hao vijana wako manyumbani kwa mashinani, wengi wao ni wale wamefika 8, wengine hata wengine wajaenda mashule, hawajui. Mimi ningependa tu kusema ya kwamba serikali yetu ya Kenya waamushe hiyo kampeni ya kufundisha hao vijana, maana ni wengi wale wa mashinani, ninaona kama wanaathirika, hata wakitumia hizo mpira hawajui maana yake za hizo mpira zaidi.
Na nikirudi kwako wewe Bwana Kawesa hapo Nairobi, natumai nataka tuzungumzie swala la madawa ambayo yanapewa wale ambao wameugua, madawa ambayo yanasemekana kupunguza makali, wanaita antiretrovirus, ARV kwa kifupi. Kuna wale wamelalamika kwamba madawa haya hayawafikii wote ambao wanahitaji. Na jana, manake tumekuwa tukizungumza kuhusu swala hili karibu wiki yote hii hapa studio, tulikuwa na madaktari kutoka Tanzania waliosema kwamba kule Tanzania sasa mtu yeyote anayegundulika kwamba kuna virusi hivi vya ukimwi anapewa madawa haya mara moja. Je, hapo Kenya kuna udhibiti wa aina fulani au zinapewa kila mtu ambaye amepatikana kuwa na virusi hivi?
Asante sana. Katika nchi ya Kenya, Kenya pia inafuata mwelekezo ambao Umoja wa Mataifa ambayo ulitoa kwamba mtu yeyote ambaye anapatikana na virusi ni sharti aanzishwe kwa
dawa baada ya kupewa ushauri wa kutosha. Kwa sasa nchini Kenya tuna zaidi ya 1,900 ambao wako kwa matibabu, na haya matibabu yanapewa bure bila malipo yoyote katika zahanati au hospitali zote za serikali.
Na dawa hizo na hebu kwa kifupi tu tuweze kufahamu vizuri, dawa hizi zinatoka wapi? Manake nataka kujua kama tunapata ufadhili pale Kenya, tunapata ufadhili kutoka labda nje, au hii ni miradi ya serikali na ambayo itafanyika kwa muda mrefu bila kusitishwa.
Kuna ufadhili wa dawa ya kudhibiti vikali ya virusi ambayo tunapata kwa wafadhili wetu. Pia katika nchi ya Kenya, serikali imeendelea kuongeza ufadhili wa dawa au wa miradi ya ukimwi ambayo imeendelea kuongezeka. Pia nchini Kenya tuna serikali pia za kaunti ambazo zinaendelea kushirikiana na serikali ya kitaifa. Kwa sasa, kwa hivyo dawa ina support ya dawa inatoka kwa wafadhili na pia kwa serikali.
Asante sana. Jerome, hebu tueleze vipi mnatumia mitandao ya kijamii? Kuna mfano uliokuwa umetokea katika nchi ya Kenya, wanasema kwamba kuna ujumbe mfupi unatumiwa vijana unaohamasisha, labda kila siku wanatumiwa ama kila wiki wanatumiwa, wakihamasishwa kukubali kupimwa ukimwi. Ni njia gani mnayoitumia ya mitandao ya kijamii sasa, kila mtu akiwa na simu yake ama labda tarakilishi, kila mtu akiwa kwenye mitandao? Ni njia gani tofauti mnayoitumia kwa kutumia mitandao ya kisasa kuliko ilivyokuwa hapo awali?
Sasa hivi, unajua, Tanzania sisi tunafanya shughuli za ukimwi kwa kushirikisha mashirika mbalimbali.
Naam.
Yasiyo ya kiserikali pia. Na katika shirika moja linaitwa Tanzania Youth Alliance, wao wana mradi mkubwa sana ambao wameweka namba za simu ambazo mtu kijana anaweza kupiga, maana huduma zao zinalenga vijana moja kwa moja. Kijana anaweza akapiga simu, akaongea na mnasihi kwa wakati wote. Na pia wana message ambazo huwa wanazipeleka kila baada ya muda fulani kwa mtu yoyote, hoping kwamba na vijana pia wanapata. Lakini pia wana tovuti zao ambazo zina message nyingi za kutosha. Sisi kama tume ya kudhibiti ukimwi, ukienda kwenye website yetu utaweza kupata pia vijarida, takwimu na miongozo mingi sana ambayo inaweza kusaidia makundi mbalimbali ya kijamii kupata ujumbe. Kwa hiyo kwa kushirikiana, tunaamini kwamba kazi zinazofanywa na mashirika yasiyo ya kiserikali na yale ya kiserikali kwa kuangalia yanayoangalia vijana, ujumbe unafika vizuri kabisa.
Asanti sana, naona kwamba wakati nao ni kama unaanza kuyoyoma. Nakupa nafasi Margaret Ruoi utoe maoni yako na labda pendekezo ambalo ungetaka kutoa kuhusiana na kampeni dhidi ya ugonjwa wa ukimwi na HIV, na mambo labda ambayo ungehitaji yafanyike kulingana na ulivyoona kule mashinani, kwa kifupi tu.
Ama kupendekesha hiyo mambo ya kuhamasisha mambo ya ukimwi, kuna hii karne ya vijana ambayo wako sasa, wengi ni kama hawajai kusikia mafundisho ya kampeni ya serikali kama vile ilikuwa hapo awali. Walikuwa wakileta mafundisho mashinani, wanaweka mikutano kwa makiwanja, wanaleta kwa machi. Siku hizi hakuna. Sasa vijana wale sasa ambao wameamka kama vijana kuanzia miaka 14 mpaka 20 hawajakutana na hiyo mafundisho. Wakati hiyo mafundisho ilikuwa walikuwa wadogo. Hili ningesema tu serikali wetu wangeanzisha hiyo kampeni katika makaunti. Kama sasa jana, kama vile ilikuwa siku ya ukimwi nchini tarehe moja, haikuwa kambia moto, na mimi nilikuwa na mkutano karibu na watu. Tunakuanga na mkutano kila Aramisi katika hapa Nakuru Rungai, na hatu kuona watu wote, na hatu kuona mikutano yote, na hatu kuona hiyo inaitwa nini, hatukuona hizo mikutano ambayo inaletangwa tarehe moja.
Naam, naam kabisa.
Ya HIV.
Naam kabisa, Margaret, inaeleweka. Naona kwamba muda kabisa umetupa kisogo. Nimeweza kusikia kwamba tatizo ni labda pengine mashinani mambo hayafiki, lakini kulingana na muda inaonekana kabisa hatuna budi kuweza kumaliza Live Talk siku ya leo. Lakini nawashukuru sana wageni wetu, na kushukuru sana Joab Kawesa, wewe Jerome Kamwela pia kutoka Tanzania, Margaret Ruoi kutoka kule county ya Rongai nchini Kenya, kule karibu maeneo ya Nakuru, nikisema kwamba nashukuru sana kwa mchango wenu kwenye Live Talk, na pia kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo hapa kutoka hapa Washington, fundi mitambo Curtis Bynum, Aida Isa akiwa msimamizi Abdishakur, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na BMJ Murray, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington DC.